Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советінің 4-ші отырышы болды. Оның ішінде Татарстан Республикасы рәйесі Рустам Миннеханов, Татарстан Республикасы Дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев, Татарстан Республикасы премьер-министрі Алексей Песошин, Россия Дәулет Думасы депутатлары һәм сенаторлар, хөкүмәт әгъзалары, республика ведомстволары, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Күн тәртибендә барлыгы 15 мәсьәлә каралды. 2025 елга һәм 2026 һәм 2027 елларның планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советы утырышында беренче укылышта кабул ителде. Республиканың төп финанс законына төзәтмәләр 1 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк, аннары документ 2 укылышта карала. Республика бюджеты параметрлары турында мәгълүматны Татарстан Республикасы финанс министры Ради Газатуллин җиткерде.
Кремнәрдә табышка салым, физик залларга кремгә салым, салым салонынга диләштерелгән сессиясенә кагыла, салымнар буенча ставкаларның үзгәрүе республиканың берләштергән бюджетның кремнәрен артуына китермәячәк. Бюджет чыгымнарын сыйфаллаучы аерым үзенчәлекләрне билгеләп узам. Беренче чиратта һәм социаль әһәмияткә ия булган чыгымнар арта, аларның үзешчә берләштергән бюджетның капитал характердагы чыгымнарын кимитә. Чыгымнарның дәүләт программалары буенча бүленеше дәвам итәчәк. Бюджетта беренче ел дәвамында гамәлдә булган социаль әһәмияткә ия чараларны финанслау каралган. Бу максатларга чыгымнар 7,8 миллиард сум тәшкил итә. Шулай ук бюджетта социаль өлкәнең яңа учреждениеләрен файдалануга кертүгә, хезмәт хакын күтәрүгә, резерв фондларын формалаштыруга, капитал чыгымнарга, төбәк проектларын гамәлгә ашыруга, бюджет учреждениеләре тарафыннан миллик салымын һәм җир салымын түләүгә акчалар каралган.
Бүген хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының җирле үзидарә органнарына хукукый ярдәм күрсәтү максатларында үзара хезмәттәшлеген оештыру турында мәгълүмат тыңланды. Әлеге мәсьәлә буенча доклад белән республиканың юстиция министры Рустам Захидуллин чыгыш ясады. Сессиядә каралган мәсьәләләр турында тулырак мәгълүматны хәзер радио хисап кысаларында ишетә аласыз.